Настя ее тут.
Head kuulajad, tänasesse naistejuttude saatesse oleme valinud sellise mitte naiseliku teema, nimelt kurjus. Ja ümber stuudio laua istuvad kolm naisterahvast, Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kaks inimest, keda ma tahaksin tutvustada nende vaimuliku töö järgi. Luterliku kiriku teak on Küllike Valk ja õpetaja Eve Kruus. Aga iseenesest on nendel mõnemal naisel ka teine amet ja sellest teisest ametist tingituna eelkõige ma täna neid ka stuudiasse palusin. Aga kuna see amet ja selle nimetamine ja kõik need muud asjad, et nad saaksid korrektsed, on minu jaoks just natukene keeruline, siis Küllike ma palun, et te ise tutvustate ennast selle teise ameti järgi.
Olen kriminaalpolitseinik.
Ja Eve?
Mina olen ka kriminaalpolitseinik, aga täpsevalt ametilt uurija.
Nii et Küllike Valk ja Eve Kruus, mõlemad siis nii nagu rahvasuus öeldakse jõustruktuuride esindajad ja see sama kurjuse teema käib küll nende jõustruktuuridega vist kokku. Mõnikord antakse selliseid mõtteid, et sa keskendud millegile ja see oli pühapäeva hommik ja ma tundsin, et muidugi selle mõtte taust on kindlasti seal kirde Eestis ja Narvas. Ma tundsin, et ma tahaksin pühapäeva selle Jumala teenistusele minna Tallinnas just nimelt Jaani kirikusse, et saada kokku õpetaja Eve Kruusiga ja püüda rääkida laukpähe, et ta tuleks ja arutleks siin kurjuse teematel. Ja siis tuli kohe ka meelde, et õige viimasel õpetajate aastakonverentsil tutvustati uut vaimuliku töötegijat teiste seas ja selleks oli siis Küllike Valk ja temagi on ju politseitöötaja ja nüüd olete te mõlemad siin. Kuivõrd Eve ja Küllike teile tundub, kas see kurjuse teema, kas ta võiks olla niisugune sugude ülene ja kõik võiksid sellel teemal mõelda ja kaasa rääkida või see on siiski niisugune tugevama poole temaatika?
Minu arvates on see küll sugude ülene temaatika. Ei saa öelda, et on ainult kurjad mehed või ainult kurjad naised, et see on ikka universaalne.
No, naiste puhul võib-olla tuleb see paraleel õelusega, õde õelus. Et võib-olla naiste puhul on kurjus vähe teist moodi või teist sugune kui meestega, et seal see vahe tuleb. Aga kuri on kuri ja kurja me ei saa ei seelikus ega kaabus ilusamaks teha.
Kurja vist kahjuks teevad kõik ja kurja on tehtud läbi aegade. Teie politseis töötamise staažid lubavad vaadata ajas tagasi 10 aasta taha, 20 aasta taha, isegi 30 aasta taha. Kas on nii, et kurjus on läinud suuremaks või see on müüt?
Ma ei oska nüüd öelda. Võib-olla tänapäeval lihtsalt kõneldakse sellest rohkem, kirjutatakse sellest rohkem, on rohkem telesaateid. Aga kurjust on olnud läbi aegade.
Ja ma olen Evega nõus, et kurjus on olnud ikka läbi aegade. Et tast nüüd räägitakse rohkem. Ei tee teda suuremaks. Võib-olla oli ikkagi 90-ndate aegu ja nõukogude aeg. Võib-olla see kuri teist moodi ja rohkem. Nõukogude ajal ehk peidetud rohkem. Ja 90-ndad olid võib-olla see, kui oli vabanemine ja ei osanud oma vabadusega midagi peale hakata, siis oli seda kurjust ka ja ta oli teist moodi. Kurjus muudab oma nägu. Muudab oma tegu, aga ta on alati meie kõrval olnud.
See on nüüd iseenesest võib-olla järgmine teema just nimelt, kuidas sellele kurjusele läheneda, et kuidas see kurjus ajas on muutunud. Kui te ütlete, et teda on ikkagi olemas olnud kogu aeg, olgu siis 80-ndad, 90-ndad või oleme sajandit vahetanud, aga missugusena, noh, pidades silmas seda, mis meie ümber on, seda pisikest Eesti mood ja et missugusena kurjus siin oma muutumise läbi on teinud? Teie praktilise töökogemus, mida ütleb?
Võib-olla on juurde tulnud seoses piiride lahtiminekuga, seoses üldise arenguga, tehnika arenguga uusi võimalusi kurja tegemiseks. Näiteks 30 aastat tagasi ei olnud näiteks praktiliselt üldse arvuteid, aga tänapäeval on arvuti kuritegevus ilmselt üks kiiremini arenevaid.
Kurjus on ehk muutunud salakavalamaks. Ta ründab, ei tea kust ja teeb, ei tea mida. Et noh, vanasti oli lihtne, inimene tegi inimesel haiget, ta oma samba vastu oli. Aga nüüd sa ei tea, kas läheb sinu pangokontolt mõni erakordne summa äkki või tuleb sulle mõni paha meil või kasutatakse sinu andmeid kuidagi kurjasti ära. Või, noh, ta on salakavalamaks läinud, ta on peidetum. Tal ei ole nägu enam.
Kas inimlikult vaadates ja inimjõuga on võimalik sellele praegusel hetkel laiutavale kurjusele? Noh, kui suur või väike ta siis parasega on. Kuidas teile tundub jõustruktuuridesse töötavate inimestena, et kas me suudame sellele vastu seista sellele kurjusele tänasel päeval?
Kurjust absoluutselt kaotada me ei suuda. Ilmselt mitte kunagi. Me suudame seda piirata. Me suudame seda teatud piirides hoida. Ehk ka vähendada. Aga absoluutselt kaotada, seda pole veel maailmas üheski riigis suudetud ja ma arvan, et ei suuda siin Eestis meiegi.
Ma arvan, et vastu panna me talle tahame väga. Et see tekitab trotsi inimestes, kelles on õigluse tunne. See ülekohus on vaja kuidagigi korrale kutsuda või piiritele panna, et hing saaks pisutki rahu või et me julgeksime olla, et see turvatunne ei kaoks mitte ära meie igapäevasest elust. Et see tekitab just trotsi sellele vastu panna.
See turvatunde küsimus, me saame kõik sellest aru, et me tahaksime elada nii, et me ei pea kogu aeg hirmu pärast selja taha vaatama, et kes meie järgi tänaval kõnnib või väga kramplikult oma kätt koti ümber hoidma, et kindlasti keegi võtab selle ära. Nii oleks ju kole raske elada, kui sa pead iga hetke sedasi kontrollima. Et võibolla see aru saamine, et ei ole päris turvaline olek, panebki inimesi sellel teemal kaasa mõtlema ja isegi tegutsema. Kui me läheme uuesti selle kolad asja juurde, mis toimus Narvas, siis mind üllatas see, kuidas niisugune altpoolt tulev initsiatiiv kohaliku elanikkonna motiveeris politseile appi otsima seda kadunud last. Muidugi, kui inimesed kaavad marjul käies või seenel käies metsa või sohu, et siis ka otsitakse ja kohalikud inimesed on abiks ja ilmselt siis, kui Peipsi peale minnes on neid, kes jäävad seal jääpanga peale, ka kohalikud inimesed lähevad appi. Aga niisugust massilist organiseeritud otsimise asja mina ei ole nagu kogenud või see siiski on varem ka juhtunud. Et inimesed tulevad, püüavad ka midagi teha selleks, et olukorda parandada.
Ma arvan, et sellised asju on ehk ka varem olnud, aga vast ei ole sellest nii palju kirjutatud. Ja on ka selge, et kui juhtub midagi väikese lapsega, siis võetakse seda hulga rohkem südamesse, kui see juhtuks näiteks mõne vanema inimesega. Ja eks oleneb ilmselt ka sellest, kuidas appi kutsutakse ja kes kutsutakse. Sest nii kuri, kui see maailm nüüd meie ümber ka ei ole, ma usun siiski, et kui kõlab appiüüje, leidub alati neid inimesi, kes on valmis appi tulema.
Et jah, väga liigutav on see kogukonna kokkuhoidmine just nimelt seal Narva piirkonnas. Ja noh, ilmselt ka on see rahvusest tingitud eripära, et nad on abivalvimad ja nad on valmivad käsi külge lööma, kui on vaja. Aga muidugi noh, just nagu Evegi ütles, et see, mis puudutab väikesi inimesi, lapsi meie ümber, et see ei jäta ükskõikseks mitte kedagi. See on see, mis ängistab väga ja sellele tahaks kindlasti vastu astuda. Mis tahes vahenditega, kas või sellega, et ma lähen tänavale ja ma aitan otsida.
Kas selline kogukonna tunne ja selline kollektiivne tegutsemine, kas see politsei ametnikes või politsei poole pealt vaadatuna ei tekita niisugust natuke ei suhtumist, et tungitakse nende mängumaale. Need inimesed, kes tulevad appi, nad ei ole ju professionaalid, nad võivad hoopis midagi kokku keerata oma sellises agaruses ja ägeduses ja võibolla see osundab sellele, et kujutage ette, et need inimesed, kes on mundris ja selle tööst palka saavad, nad nagu ei tuleks toime selle asjaga. Et kui teie politsei poolt vaatate, et ei tunne seda küsimust.
Oh ei, sellisel puhul kindlasti mitte. Sest tõepoolest nendele vabatahtlikele anti ju ülesanded, konkreetsed ülesanded, nad ei saanudki politsei mängumaale sekkuda. Nad tegid seda, mida nemad oskavad, mida nemad suudavad. Ja politsei tegi seda, mida nemad oskavad ja mida nemad suudavad. Nii et antud juhul vähemalt politsei poolt ilmselt oli ainult suur tänulikkus, et inimesed appi tulid.
Kui mõelda ka selle peale, et seal piirkonnas Ida-Virumaal on politseinike arv üldse väga väikene suhtarv, sellepärast, et nendel on keeleprobleemiga ja neid on väga palju lahti lastud, et seal on seda töötavat politseinikku väga, väga raske leida või teda mobiliseerida, seda enam on need inimesed koha peal seal tere tulnud, kui nad osutavad abi. Ja noh, siin kohal nad olid ju ääretult kasulikud ja just nimelt see, et nad said midagi teha, et nad ei jäänud käed rüppes istuma, näitab seda, et nad on väga tublid ja nad seisavad üksteise eest väljas. Ja politseinikud olid ju need, kes juhendasid ja abistasid neid igakülgselt ja vajadusel tõmbasid tagasi. Ka see Facebookis antav info, et see oli ju ka korralikult koordineeritud, et seal ei olnud üleliigset midagi. Et oli vastastikune koostöö.
Mis sugugi ei näidanud seda, et politsei oleks jõuetu ja selleks tuleb mobiliseerida lihtsalt inimesi?
Noh, politsei noh, on väiksemas arvus seal. Ja kindlasti tuleb inimestel osutada kaasabi, et saaks õigus taas jalule seatud. Aga politsei sai hakkama sellepärast, et noh, tean ise, et kogu Ida-prefektuuri isikkoosseis oli mobiliseeritud selle tegevuse peale, plus veel keskstruktuurid, nii et seal oli väga, väga võimas on see praegu see meeskond seal peal.
Naiste jutud.
Tänases naiste jutude saates istuvad Küllike Valk ja Eve Kruus ja Küllike on suisa politsei mundris, aga mõlemad naised siis töötavadki. Politseis on politsei ametnikud ja me kõneleme kurjusest. Ja ma usun, et kõik inimesi Eestimaal on mingil moel puudutanud kulatuslik lugu Narvas ja ükskõik, mis moodi sa selle teema juurde ei jõua, see on mõistuse vastane, et niisugune kuri on olemas siin samas meie kõrval, siin samas meie kõigi jaoks turvalises ühiskonnas, et keegi teeb lapsele niivise liiga, ta on surnud. Kuidas üldse sellisest asjast kõnelda, kui meie siin räägiksime küllike nagu emad, siis see loomulikult meid ju väga puudutab ja me ei taha mõeldagi selliseid situatsioone, mis võiksid meie lastele ohtlikud olla. Me ei suuda ka ette kujutada, et meie kõrval elavad mehed, kes lapsele, väikesel lapsele käe külge panevad.
No siin ma nüüd sekkun vahele. Me ei tea, kas see oli mees või naine ja paraku on olnud ka juhtumeid, kus naised oma lapsi väärkohtlevad. Nõnda, et siin vastuksin natukene
et siin ei saa sellest konkreetsest loost rääkida. Et meil ei ole neid asjaolusid veel teada, et need on veel kõik menetluses.
Aga jah, et lapse vastu on kurja teinud ka naisterahvad. Paraku. Nii imelik ja kui ebaloomulik see ka ei oleks.
See tundub ju tõesti veel uskumatum ja ma saan aru, et need protsessid, mis on alles teoksil ja uurimisel, et nendest ju isenesest ei räägitagi ilmselt see, mis puudutab seda konkreetset juhust, nii palju kui sellest rääkida tohib, seda ka ajakirjanduses avaldatakse. Aga kui Eve osundab, et ka naised võivad vägivaldsed olla lapse suhtes, siis emana meie asja on nagu oma lapsi kaitsta igasuguste ohtude eest ja siis selgub, et on naised, kes teevad lapsele kurja. See tundub mõistuse vastane.
See on küll mõistuse vastane. Ega seal ei olegi mingit niisugust ühest mustrit või miks need inimesed kurjaks lähevad. Aga ilmselt on nendel endal olnud lapsepõlves mingid traumad, mis ei lase neil olla head. Sest loomupoolest on inimesed head. Ega seal ei saagi niimoodi öelda, et võt, kõik nüüd hakkavad sellepärast kurjaks või sellepärast on kõik head. Aga ilmselt on seda armastust kurjad inimeste elus olnud nii vähe, et nad ei oska sellest lugu pidada, hinnata ja sellepärast teevad teistele kurja, et nad ei oska teisiti.
Kuri on üleüldse üks ebaloomulik asi. Ja tõepoolest, nagu Küllike ütles, et siin ei saa öelda ühtselt, et mis nüüd konkreetselt on põhjuseks. Et võib-olla jah, tõepoolest väga paljudel, kes pole ise oma lapsepõlvest midagi head ja ilusat näinud, et ta ei oska seda head ja ilusat ka oma lapsele pakkuda. Aga jälle see on selline juhtumi asi, et igal juhtumil on oma tagamaad, iga inimese käitumisel on omad põhjused, miks ta nii kaugele jõuab. Siin ühest vastust ei ole.
Kindlasti ei ole. Kõik sõltub asjaoludest, kõik sõltub ajast, olustikust, teistest inimestest meie kõrval. Me oleme nii tundlikud kõige suhtes.
Ma täiesti saan sellest aru, et iga üksiku juhtumi muster on erinev. Aga kui me käsitame seda kuriteo põhitelge ehk et seda kurjust, siis see on kuidagi ühene, et ehk et meil on üks ilus laul, mida laulab Missioni koor, millest kasvab kurjuse juur. See ei ole laulu pealkiri on usutunnistus, Pekka Simojoki viisile on Toris Kareva teinud sõnad, et see sama küsimus, et millest kasvab kurjuse juur. Et inimene võtab teha teisele, olgu siis see inimene temast nõrgem, olgu see taim, olgu see kutsikas, võtab teha kurja. Te olete selle valdkonnaga palju kokku puutunud, kindlasti on see pakkunud mõtteainet.
On küll. Ja kui rääkida nende inimestega, kes on kurja teinud? Noh, lihtsalt niisama, protokolli väliselt. Mõnikord teeme sedagi. Ja küsida, et noh, tegid midagi, aga miks? Siis mõnikord olen ma saanud vastuseks, noh, lihtsalt kukkus nii välja. Ma ei mõelnud. Või siis, no ja siis, aga tema ju ise... Ka nõnda, et võib-olla peaks, ilmselt mõned inimesed peaks endalt küsima, miks mitte kõik, miks ma peaksin hea olema, miks ma ei võiks kuri olla. Ma arvan, et paljudel inimestel ongi just probleem sellega motiiv, miks ma peaksin olema hea ja tegema head, kui tänapäeva maailmas väga paljusid asju saab hoopis kergemini, kurjal teel, noh, valelikul teel. Seda võib erinevate nimedega nimetada. Miks ma peaksin? Nii on ju hoopis lihtsam.
Jah, võib-olla ka, et põhiväärtused elus on meil kuidagi ligadi-logadi või me ei ole mõelnud selle peale, et meil on suur hunnik seadusi. Noh, oluline osa neist täidetakse, oluline osa jääb ka täitmata. Et võib-olla me ei ole... Noh, see on see sama jälle lapsepõlvest kaasa saanud neid väärtusi perekonnas, mida hinnatakse kõrgelt, et ei valetata, et ei varastata, et ei tehta teistele kurja, et sa püüad teha head, pigem head, et võib-olla seda enese hinnangut on ka vähe inimeste eludes, et kas ma tegin hästi, kas ma tegin halvasti, et see traditsioon, õhtul läbi mõelda oma päev, et mis läks hästi, mis läks halvasti, mida saaks paremini teha. Et ei ole enam õhtul väsides magama ruttu, hommikul jooksuga tööle ruttu. Et kui me räägime kurjusest, siis see on vaimulikus mõttes, see on ju patt ja patt on ju teatavasti eemalolek Jumalast. Ja see Jumal on kuidagi jäänud kaugeks ja kirikusse vaid ja igapäevases elus me ei mõtle selle peale, on need 10 käsku läinud kõige kaduva teed ja kõik muud asjad ka, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sullegi tehakse. Ja no miks me siis ikkagi teeme teisele seda, mida me ei taha, et meile tehakse? Et noh, see sama Eva ütles, et miks me ei tee ometi head, miks me ei motiveeri, miks me ei leia seda vajadust teha head ja läheme seda kergema vastupanu teed, saades siis sealt suurest väravast läbi ja kurjaga kätte saada. Ma ei oska öelda, miks see nii on, aga tundub, et seda on liigu palju.
Kas ei ole nüüd nii, et Küllike tõi välja selle niisuguse eetilisuse kuldreegli, tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Ja kui te siin rääkisite sellest, et paljus ikkagi on märgata ka neid puudujääke lapsepõlvest ja see armastuse puudus nendes kodudes, kus võib-olla siis edaspidi kasvatakse sellisteks, et no juhtus, mis seal siis ikka on sellise suhtumise esindajateks. Kas me ka lapsevanematena ei tee niimoodi kurja, kui me oma lapsi ei püüa siis tuua selle 10 käsu juurde ja me jätame midagi väga olulist neile jagamata, et me ei tee neile kurja nii, nagu me siin rääkisime, et mõnikord lapsevanematki on kurjategijad, aga me teeme kurja sellega, et me ei vii neid hea juurde.
No kõigepealt me teeme kurja sellega, et me ei näita neile ees, kui oleme ise nii, nagu me oleme. Et me isegi pühapäeval kirikusse ei jõua, isegi õhtupalvet ei loe ja söögi ajal, noh, kes millal viimati luges söögipalvet. Et küllap on tegemata töid ka meie vanematel.
Ja meil endil ka seal juures siis, eks?
Ja meil endil ka, loomulikult, ja.
et vanemate niisugust olulisust õhkub selle problemaatika taustal ikka hästi-hästi tugevasti. Eve, mis sina arvad, kus see kurjuse juur kasvab? Nii nagu need Doris Kareva sõnad selles laulusalmis, et millest kasvab kurjuse juur?
Noh, te tõite siin juba ära. Ühe põhjuseks kindlasti kodust. Sest iga lapse esmaseks kasvatajaks ja suunajaks paratamatult on tema vanemad. Aga kui vanematel pole aega, ja ütleme ausalt, et võib-olla mõnikord ka tahtmist oma lapsega tegeleda. Ta usaldab lapse koolihooleks, paneb ta arvuti ette istuma, teleka ette istuma.
Elektroonilised lapsehoidjad on
nii odavad. Elektroonilised lapsehoidjad, noh, laps harjub selle ka ära. Lapsel on lapse autoriteediks samad vanemate asemel sõbrad, kes on temal ka umbes samal arengutasemel, kellel samuti vanematel pole aega, et nendega rääkida, mis on tõeliselt oluline, mis on hea, mis halb. Ja siis lapsed üksteist kasvatavad. Selle põhjal, mida nad on lugenud internetist, vaadanud telekast, parimal juhul lugenud, kui mõni laps veel mõnda raamatut loeb. Kui mõni veel lugeda oskab. Mul on tunne, et tänapäeva lastel tegelikult ei ole positiivseid eeskujusid. Ma hakkasin ükskord mõtlema, et tänapäeva noorte kirjandus, et ma nagu ei teagi, keda sealt võiks mõni laps endale eeskujuks võtta. Mul ei tulegi pähe ühtegi raamatut kaasaegsetelt autoritelt nagu eriti. Et võib-olla pole ma lihtsalt niimoodi peale sattunud.
Ja ma kardan, et ma ei ole tänapäeva noorsokirjandust lihtsalt luganud, et ma ei oska isegi kaasa rääkida, aga kindlasti see positiivsete eeskujude nappus on üks väga oluline moment. Väga oluline moment.
Ja kes on filmides kangelased? Need, kellel on suuremad rusikad, kes löövad kiiremini, täpsemalt, ühesõnaga, kellel on jõud. Jõukultus. Ja noored võtavad selle omaks.
Iga kord ei ole ju jõud ju, noh, tähendab, suuremal osal juhtudest ei ole jõud, ei ole ju hea eesmärgi kandmiseks, et ta on ikkagi väikeste veel väiksemaks tegemiseks. Aga noh, see vanemate koha pealt, et vanematel ei ole aega, ei ole ka tahtmist, ei ole ka oskusi. Sest noh, ametikoolis heal juhul kokaks saab õppida, trollijuhiks saab õppida, aga lapsevanemaks ei õpetata mitte kusagil. Et olen mina tundnud sellest väga suurt puudust. Oma lapsi kasvatades, et mis ma nüüd edasi teen. Et tänapäeval on olemas need perefoorumid, kus saab küsida, et mul probleem selline, mida teie tegite. Siis kõik räägivad, mis siis on noh, parim praktika. Aga omal ajal, kui minu lapsed kasvasid, ei oskagi nii teha, et need kõik saaks tehtud, mis vaja. Siis ma tundsin küll puudust, et koolis oleks võinud olla perekonnaõpetus palju asjalikum ja palju rohkem oleks võinud sealt tulla teadmisi ja oskusi. Et kõik on õpitud ise elus.
Ma kardan, et seal kooli perekonnaõpetuse tunnis parimal juhul tehakse selgeks, kuidas ja kust lapsed tulevad, aga mis nendega peale hakata,
kuidas juba ilmale on jõudnud. Tulemisest.
Et see sellest juba vaikitakse.
Ja. Et siin oleks küll vaja niisugust tõhusemat tuge lapsevanematele ka tegelikult võib-olla. Ma ei tea, mul olen kuskil kuulnud, et Jaapanis näiteks on, et lapsevanem peab käima kursustel. Ja kui ta ei ole nendel kursustel käinud ja tema laps teeb paha, siis ta peab selle paha ise hüvitama, korvama, kõik need kohtukulud kandma, kõik, mis iganes seal tekitatakse. Majanduslikult see läheb kõik lapsevanema taskust. Ja kui lapsevanem on käinud kursustel ja on kõik endast andnud, siis maksab riik selle kinni. Et seal on nagu seda vastutust hajutatud rohkem, et ei ole ainult lapsevanema kanda, lapse kasvamine ja ühiskonnas täisväärtuslikuks saamine. Et on riigi poolt on ka natukene rohkem.
Tundub kummaline ja paneb võib-olla muigama, aga samas Küllike tabas selles osas naela pea pihta, et me lapsevanematena ei ole alati ise olukordades kompetentsed, et me ei ole olukorrast üle ja kui me tõesti loodame nende elektrooniliste lapsehoidjate peale lihtsalt üks tahk selles meie harimatuses, et me ei adu ikkagi seda, kui palju ohtusid kätkeb see sama elektrooniline lapsehoidja, et me teeme otse kui head, teeme suure kingituse, jõulu või sünnipäeva kingituse või paneme perekonnas raha kokku ja meie lapsel on nüüd see vilkuv ekraan, aga me ise selle vilkuv ekraaniga ei oska mitte midagi peale hakata, aga me ei tea, kui palju kurja sealt tuleb. Et meie niisugune harimatus ja teadmatus on ka vist veel kahjuks väga suur.
Et me kaotame kontrolli lapse mõtete ja tegevuse üle. No jah,
anname vabatahtlikult käest ära.
Jah, ja anname kontrolli üle. Aga see on ka teadmatusest või mugavusest või väsimusest. Noh, ka eelkõige on lapsevanemad ilmselt väsinud. Või mures. Raha ei ole. See on ikka valdav, jah.
Muretseme valed asjade pärast ja oleme kuidagi väga nõrgad võrreldes meie eelkäijate oma vanaemadega, kes sünnitasid 5-6 last, loeme ju mitu suud, oli taluperes ümber laua ja praegusel hetkel on meil 1-2 last ja me oleme sunnitud palka teenima, sõitma Soome või Rootsi või Inglismaale ja seegi probleemide pundar, kus jäävad kodudesse maha lapsed, kes ei ole veel nii vanad, et nad oleksid vastutusvõimelised ja see on nii levinud tänapäeval, et kas teie politseis töötavate inimestena märkate ka seda, et see on üks niisugune väga ohtlik tendents need näiliselt olemasolemate vanematega ja reaalselt ilma vanemateta lapsed?
Jah, on olnud küll juhtumeid, kui mõnda lapse vanemat välja kutsuda, siis ega tegelikult on väga raske sobivat aega leida. Ma töötan hommikul 8, õhtul 8, 7 päeva. Küsimus on, millal ta siis kodus on, millal ta oma lapsega tegeleb. Ja tulemus ongi, et ta ei tegele lapsega, sest ma kutsun ta välja just lapse pärast, tema lapse pärast. Mul ei ole aega, ma pean raha teenima, et maksta üüri, et maksta toidu eest. Mees on välismaal, ehitaja. Nii ta paraku on tänapäeval sagel.
Ja kindlasti need lapsed, kes on nende vanemate, kes välismaal töötavad, nendest jäänud siia iseseisvalt hakkama saama, et see on riskirühm, see on tõusev trend, et nende laste peale peaks rohkem mõtlema ja naabrid peaksid vaatama, kuidas nad seal hakkama saavad.
Aga kas me jõudnud nüüd täiesti niisuguse surnud punkti oma arutlusega? Vanematel on väga suur vastutus, nad kas ei viitsi või nad ei taha, noh, ütleme visakamalt, nad ei jaksa probleemidest üle käia, sellepärast kõige suurem probleem on ikkagi see, kuidas pered toita ja see rahamure varjutab kõik. Noh, laps peab lihtsalt kasvama olude sunnil oma päi. See tähendab siis perspektiivis, et elu meie ümber muutub ju järjest kurjemaks, generatsioonid edasi ja ühel hetkel me upume selle kurjuse sisse, et väga perspektiivitu tundus praegu see teema, mida me arendame siin.
Ma arvan, et ajad muutuvad. Alati on olnud nii nagu merelained, vahepeal tipp, siis jälle madal seis. Ja ma arvan, et küllap läheb mööda ka see kriis, olukord paraneb. Teine küsimus on see, et need haavad, need vead, mis on juba tehtud, et kuidas neid korrigeerida, see võtab aega.
Lõhkud on lihtne,
aga
tagasi ehitada on väga raske. Usaldust kaotada on imelihtne. Üks vale sõna ja ongi läinud. Ja usaldust tagasi saada on väga raske. See võtab aega.
Ja ma arvan ka, et me alahindame lapsi. Tänapäeva lapsed enamuses ei ole nii abitud, kui neid ette kujutatakse. Kõik võimalikes filmides, foorumites ja nii edasi. Et kõik need kukud põlvekene puruks. Jah, võib-olla vanemate silmal, jah, võib-olla kasvatajate silmal nad sellised ongi. Aga tegelikus elus, kui nad ei vari oma tõelist mina, kui nad tunnevad ennast vabalt, nad on ääretult asjalikud ja läbilöögi võimelised. Teine küsimus on see, et kas nad tunnetavad piire. Jah, on küll selliseid abituid lapsi ka, kes tõepoolest vajavad rohkem vanemate tuge. Aga väga paljud lapsed on õppinud hakkama saama ja hästi hakkama saama, kus juures. Kuigi jah, raske on neil muidugi, sest ega vanemaid ei asenda ikka mitte keegi.
Vanemaid ei asenda keegi ja sealt on jällegi see, et missugune mudel siis inimesel talle ellu kaasa jääb, et kas siis see ongi lahendus, et lapsed peavadki hakkama saama ja aina varem ja varem lükatakse see koorem laste õlgade peale. Et täiskasvanutel inimestel on ikkagi väga palju ära teha ja lapsed võivad olla tublid ja tragid, nad ongi seda, aga me peame olema nende kõrval neid suunama, rääkima ohtudest, ega nad ei kuula, aga vähemalt neile jääb meelde, et kuskil on keegi rääkinud sellest, et ega vastutus ei kao ikkagi ära. On nad tublid küll, saavad hakkama ka, aga hale on vaadata, kuidas nad peavad üksi päini läbi elu tulema.
Mul tuleb praegu kohe 2 niisugust näidet meelde ja mõni aasta tagasi ma olin selline agar hommikul kõndija ja silma ette on jäänud. Niisugune talvine hommik, pime veel, ma olen äärelinnas ka ja siis bussipeatuses vajus sealt bussiuksest välja üks pisike-pisike põngerjas ja ta oli sellest suur-suur kott. Telefoniga oli mingi situatsioon, kas tal kukkus see maha või ja ma vist hakkasin ta käest midagi küsima ja siis ma sain aru, et see laps tegelikult hakkas mind kartma, et teda oli hoiatatud, et võõraste inimestega ei räägita, et ma kuidagi hakkasin teda abistama ja ma sain aru, et jaa, tänapäeval see nii ei käi. Ja nüüd tuleb meelde veel üks teine pilt natuke varasemast ajast, 15-16 aastat tagasi, kui pereraadiot ehitades käisid meil siin õed-vennad üle ookeani, siis nende Ameerika naiste esimene tähelepanek Eestimaal oli see, et kuidas teie lapsed seisavad bussipeatustes üksinda. Ja see tundus mulle nii imelik tähelepanek, noh, see on ju normaalne, et lapsed lähevad bussi peale, nad sõidavad kooli, Annelinnast kesklinna ja huvitav selle aja jooksul, aastad on läinud ja ma olen hakanud ka mõtlema, et see ei ole normaalne, mis ei tähenda seda, et ma teeks lapsi abituks ja eeldaks, et kõikidel vanematel on võimalust ja aega oma lapsi kooli ukse ette sõidutada, aga kuidagi arusaamad on muutunud, nad on teisenenud ja ma olen ka aru saanud, et see ei ole normaalne, et väikesed pabulad lähevad üksi bussi suur koorem seljas või vastupidi lähevad õhtupoole niivisi koolist koju. Et seal pimeduses ikka varitsevad ohud ja meie kohus on neid väikesi ohtudest eemale hoida, nii palju kui me saame.
Loomulikult.
Ma arvan, et ka hirmutunne on süvenenud võrreldes seal aastatega varem. Mm. Praegult kõneldakse sellest rohkem ja inimesed on ka väga palju ära hirmutatud. Et sellepärast. Kunagi oli aeg, mil trellide taga istusid kurjategijad. Tänapäeval pannakse oma koduakendele trellid ette.
Kurja on rohkem tänavatel ka ja kurja on meie seljadega ka rohkem. On, sest inimesed, noh, tõepoolest ei mõista midagi peale hakata oma eluga. Ei oska teha head. Nad lähevad, näppavad, võtavad kotist rahakoti, võtavad telefoni, midagi ikka saab, sest neil on vajadused, mis vajavad rahuldamist kiiresti ja kohe. Et on sellist tänava kuritegevust.
Naiste jutud.
Kui me räägime seda, et see turvatunne ei ole just niisugune, nagu me kõik sooviksime ja siin on nii palju vajakajäämisi, aga kas siis on ka selliseid väga lihtsad ja konkreetseid ala esmaabi võtteid, mida noh, me lapsevanematena või kooliõpetajatena peaksime hoomama, teadma, mille järgi talitama, et võiks olla siis see igapäev, see argipäev ohutum. Lihtsaid tavalisi võtteid, mida teie politsei töötajatena, millega te olete kokku puutunud ja võibolla isegi imestate, et kuidas üks lapseone või kuidas üks haridustöötaja, et kuidas te nii lihtsa asja peale pole tulnud. On meil midagi jagada õpetuseks vanematel?
Kindlasti on, sest vanematel tõepoolest alati ei ole võimalik minna lastele vastu, kui nad näiteks õhtul hilja kusagilt tulevad. No ega last ei saa ka kodus puuris hoida. Lähevad kinno, teatrisse, trennidesse, aga lapsel võiksid olla sõbrad, kas või samast kandist, sest tegelikult lapsed omavahel suhtlevad ja just sama kandi lapsed käivad koos trennides, leppida kokku, et alati nad tulevad koju koos, kambaga. Ja kui lapsed on kambaga, siis ei ole nii lihtne ühele lapsele midagi teha. Lapsele õpetada, et kui tuleb mõni peale tükkiv onu või tädi, kes kutsub kaasa, tahab vägisi kaasa viia, et ta hakkaks häbenemata karjuma kõva häälega, appi. Ka väga suur asi. Ei laseks ennast vabatahtlikult ära viia. Leppida kokku lapse vanematega, kui laps käib kusagil trennis, mis õhtul hilja lõpeb. Jah, alati ei ole ühel lapsevanemal võimalik järgi minna, aga on ju võimalik leppida kokku teiste emade isadega. Korda mööda teha need autoringid, et viia lapsed turvaliselt koju. Kindlasti tutvuda lapse sõpradega, kellega ta tavaliselt koos on, võtta nende mobiiltelefonid, rääkida ka nende laste vanematega. Vanematega suhelda, leppida kokku, et jah, minu laps läheb sinna, sinu laps läheb sinna, nad on koos, me teame, kus nad on, nad tulevad selle ajal koju. Lihtsad asjad, suhelda inimestega, et lihtsalt teada, kes on kes. maja naabritega, suhelda, jätta nende näod meelde, sest siis tunned kohe ära võõra, kes on tulnud teie maja koridori ja võib küsida, mis sa siin teed. Sul ei ole siin midagi teha. Lihtne ja elementaarne ja kunagi minu teada sellised asjad isegi töötasid. Tänapäeval on inimesed üksteisele võõraks jäänud. Internetis, Facebookides on sul tuhandeid sõpru, aga nägupidi reaalselt oled võib-olla kohanud paari kolme. Nime poolest on sõpru palju ka neid, kes reaalselt aitaksid, kes sind tõesti tunneksid, sul abi pakuksid. On palju vähem. Nõnda, et võimalusi on.
Ja ma arvan ka, et see võtmesõna siin on see suhtlemine ja mitte ainult see, et me oleme Facebookis kellegi sõbrad ja me seal vahetame oma vahel mingeid teateid, vaid nägupidi. Mine vaata inimesele otsa, mine küsi, kuidas su nimi on. Mine küsi, kas sa oled siin külas või sa oled siin päriselt. Küsi suure veoauto juhi käest, et kas nad kolivad sisse või nad kolivad välja. Et kindlasti on suurtes majades trepikodades mõni vana memm, kes päevad läbi vaatab aknast välja. Tema teab ju kõike, mis seal toimub. Minge aega temagagi juttu ja küsige, et kas tema on näinud minu last siin ka jooksmas ringi. Et see laps on minu laps ja kui ta midagi pohandust teeb, et ta siis tuleks ja räägiks. Suhelge inimestega, suhelge, näost näkku, rääkige, vaadake neile otsa.
Jah, ja need on nii lihtsad nõuanded ja võib-olla nad tunduvadki sellise teistlaste jaoks mitte kohased, et kujutad sa ette, ma olen 16-9 kordses majas, seal on ju nii palju inimesi, hakkan ma igal ühele tere ütlema. Loomulikult ma lähen tast uhisedes mööda ja vaatan treppi astmeid, et mitte kukkuda, aga et vaadata inimesele silma, õppida teda teretama ja niiviisi saada teada ka, kes on ikkagi sõna otseses mõttes selle maja elanik ja kes on seal võõras nii sama jõlku ja et väikesi asju saame me teha ise selleks ära, et see keskkond, milles me elame, toimime, oleks turvalisem. Ja kui me täiskasvanud inimestena tuleme ka veidi ohtlikumas olukorras toime, siis sellise suhtumisega kasvatades oma lapsi, me ikkagi muudame turvalisemaks ka nende argist päeva. Väga väikesed nõuanded.
Või noh, proovige mängida kas või detektiivi mängu, et ma jätan meelde, kes mulle täna trepikojas vastu tuli, mis tal seljas oli. Ja kui ma järgmine kord näen, siis ma võrdlen, kas tal on juuksed punasemad seekord või tal on äkki joppe teist värvi. Et treenige oma mälu või vaadake inimesi, vaadake, mis neil seljas on ja jätke meelde. Et proovige väike mäng, argipäeva mäng.
Ja võib-olla veel ikkagi lakake uskumast kurjusesse. Uskuge jumalasse, uskuge heasse, ärge uskuge kurjusesse, sest millesse sa usud, seda sa kummardad. Kõik inimesed ei ole kurjad ja iga tänavale minek ei tähenda sõtta minekut. Ikkagi 99% inimesi jõuab õnnelikult oma sihtpunkti ja nendega ei juhtu midagi halba. Ja veel üheks võimaluseks kurjust võita on see, kui kõik sellele vastu hakkavad. Igale poole ei saa panna politseiniku valvama. Kas või autobussis tuleb sinna purjus inimene, hakkab segama. Bussis on tavaliselt ka noori ja tugevaid mehi, kelle jaoks ei ole tõenäoliselt eriti keeruline võtta sel inimesel kahel poolt ümber kinni ja ta lihtsalt välja tõsta. Või lihtsalt panna ta istuma ja ütelda, oled nüüd siin, vait ja sõidad lõpuni ja ei sa ei sega kedagi. Ja paraku inimene on sellisena üles ehitatud, et tema jaoks on autoriteet jõud, füüsiline jõud. Jah, mingi 70-aastane vana memm, kui teeb noorele agressiivsele inimesele märkuse, jah, tõenäoliselt teda ei kuulata. Aga just paraku bussides sellised vanamemmed märkusi teevadki. Noored mehed vaatavad rõõmsalt bussi aknast välja. Aga kui igal pool kohe sekutaks, siis sellised asju ei olekski. Inimesed väga paljud teevad kurja just ainult sellepärast, et nad teavad, et keegi ei sekku. Neil on võimalus, keegi ei sekku. Aga kui sekkutaks, jääks kohe palju vähemaks. Ja selliseid pisikesi võimalusi on meil kõigil olemas.
Et see ei olnud mitte nüüd selle mõttega, et me püüaksime kõiki ahvatleda mingisugustele jõuvõtetele ja suunaksime maadlustrenni, aga see tohutu individualism, see, milles me elame ja oleme ja see mitte soovimine enda nina otsast kaugemale näha, et see just vastupidi, me peaksime elama niisugust väga avatud hoiakuga elu ja mitte see, et meile läheks hirmsasti korda kõik see, mis see uudisimust, mis meie ümber toimub, aga sekkuda on vaja siis, kui olukord on selline. et see niisugune karistamatu oma jõu tunnetamine on ikkagi ka see, mis ajab võibolla mõnegi siukse kurjami tegutsema ja kui ta tunnetaks või märkaks, et on olemas see vastu jõud, siis ta jätaks lihtsalt oma selle jõu demonstreerimata ja mingisugune pisikegi pahategu saaks selle läbi ära hoitud, et inimesed jah, ei vaata mitte oma varbaid, vaid vaatavad üksteisele silma ja on ümbritseva suhtes julgelt osalevad. Ei pea seda mingiks veidruseks, et sa kõnetad kedagi teist või sekkud asjadesse. See on normaalne. Inimene on ju suhtleja. Kui meil täna siin naiste jutte on ajamas Külike Valk ja Eve Kruus, siis nad ei ole mitte ainult politsei ja piirivalve ameti töötajad, vaid nad on ka vaimulikud. Külike õnnistati hiljuti diakoni ametiks ja Eve on Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja. Vaimuliku ametis olete te tublid pühakirjatundjad ja ega me ei saa ju piibliraamatutki käsitada ilma kurjat. Kuri on ka sellest pühas raamatus palju. See tähendab, et kuri on olemas olnud aegade algusest peale. Sellest ei saa üle ka ümber.
No kui piibliraamatust vaadata, siis kuri saab alguse juba esimestes peatükkides. Eedeni aias, kus madu soojalt soovitab Eevale proovida keelatud puuvilja. Eeva teeb, annab Aadamale ja läheb lahti. Lähevad tülli Aadam ja Eeva. Lähevad tülli madu ja inimesed ja ongi kurjus lahti lastud.
Noh, ja esimene veretöö on ju seal samas perekonnas ju, et noh, eks ta niimoodi vaikselt on meie kanda kantud.
Vend tapab venna, Kain tapab Aabeli.
Ja.
See oli vist juba neljandas peatükis.
See oli juba neljandas.
Ja piibliraamatut on tervelt 61 raamatut kokku.
Ja mida edasi seda verisemaks sündmused lähevad.
Ja. No õnneks on muidugi Uus Testament ja Evangeelium, kus ei ole nii palju veriseid lugusid, aga
seest on üks verine lugu, mis on kogu aeg meil silma ees. Jeesuse risti löömine.
Ja.
Aga kuidas siis selle teadmise ja kogemuse taustal üldse oma elus läbi minna nendest hetkedest, kus võibolla tõesti kuri kipub uksest või aknast sisse astuma?
Noh, uskujana on natuke lihtsam selle kurjusega võidelda, sest kes tunneb pühakirja, kes usub Jumalasse, nemad teavad, et kurjusele on võimalik vastuseista ja kurjust on võimalik ära võita Jumala abil. Ja kes usuvad, neile on Jumal selles toeks. Kes ei usu, näevad küll kurjust, aga nad ei näe jõudu, mis seda kurjust võita suudaks. Nad ei näe tulevikku, nad ei näe võimalust, neil ei ole lootust.
Ja, et kui piiblit lugeda ja mõelda kõige selle peale, ei uskuda sellesse, et Jumalal on meie kõigi jaoks plaan, et ükski elu ei ole asjatult elatud ja ükski kuri ei ole asjatult tehtud ja ükski hea tegu ei jää tasumata, et siis on lootus, et ühel päeval on kõik see võidetud ja me saame rahus hingata ja olla koos kõigi kallitega.
Sõbrad, aga kas te vaimuliku töö tegijatena tunnetate seda puudust ühiskonnas, et kuna on siiski suurem osa inimesi neid, kes käib oma igapäeva elus ilma jumalata, et ka see on võibolla selle suure kurjuse vohamise üks oluline põhjus, et kui meil oleks need kaalukausud kuidagi teistpidi, siis me ei peaks nii väga selle kurja pärast muretsema, mis ümberringi olemas on.
Kindlasti, sest usk Jumalasse annab motivatsiooni, miks ma peaksin olema hea ja tegema head. Kui usku Jumalasse ei ole, siis motivatsiooniks on karistusseadustik. Noh, ütleme nõnda, teatud osas. Ma ei tohi teha kurja, sest karistusseadustikus on selle kohta paragraaf see ja see ja kui ma seda teen, siis võidakse mind karistada nii ja nii. Aga ka kõige suurem ja paksem karistusseadustik ei hõlma kõiki, tervet elu. Ikkagi on selliseid juhtumeid, mis paragraafi alla ei lähe, aga eetilises mõttes teevad ehk rohkemgi kahju kui need konkreetsed kuriteod. Aga kui inimesel on Jumal, siis on motivatsioon, et ma ei tee kurja mitte sellepärast, et ma nüüd kardan, kas siis karistusseadustik ühe sõnaga ilmalike võime või siis kardan põrgu katelt, vaid mul on motivatsioon olla hea, teha head selleks, et hoida oma kontakt Jumalaga ja jõuda igavesse ellu Jumala juurde. Võita igaven elu. Mul on motivatsioon, miks ma seda teen. Ja inimesel peab motivatsioon olema.
Jah, ja samamoodi Jumala tundmine ja piibli teadmine annab distsipliini. Seal on ju kirjas, mida ei tohi teha. Veel enne seda, kui karistusseadustik vastu võeti.
Mis suures osas garanteerib piibli tõdede täitmist. Nii ja, et ka need, kes
suures
väidavad.
Osas kattub ja seda igapäevast, seda tavaõigust, seda tuleb nagu nii ju vastavalt ühiskonna arenemisele juurde. Et noh, ikkagi on olulised põhitõed meie elus ja kui me nendest suudame kinni hoida, siis on hästi.
Kas meil on usklik inimestena võimalus seda põhimõtet enese ümber külvata, et kui me ka mingil moel kardame ja arvestame selle karistusseadustikuga, et see ei anna meile veel tõesti midagi, aga kui me ometi saaksime sellest aru, et on ühed silmad, mis meid jälgivad, on keegi, kes teab kõike, mis me teeme, teab seda ette, mis me teeme, näeb kõike, et ilma selle karistusseadustikuta on teada kõik see, mis me teeme. Et kuidas seda mõtet me saaksime külvata laiemale pinnale, et neid, kes seda mõistavad, võiks rohkem olla. Kas on mõni hea skeem või hea mõte?
Ma usun, et kirik paneks välja suure preemia, kui keegi oskaks sellele küsimusele vastata.
Miljoni dollari küsimus on see olnud läbi elu. Mida teha nii, et inimesed saaksid ükskord kõik ära evangeliseeritud? Ei ole õiget lahendust või ei ole niisugust head välja pakkuda meetodit, kuidas teha nii, et inimesed aru saaksid, et Jumal on olemas. Nad jõuavad sinna ükskord ehk. Ja noh, usklikena, kristlastena, me ei tohiks ju häbeneda seda, et me oleme usklikud ja kristlased, et juba see on juba suur samm edasi. Et näidata, et meie käes on lipp ja tulge meie järgi, sest meie usume, et nii on õige. Ja meie teame, et nii on otsustatud meie eest.
Jah, ega me palju muud ei saa teha, kui edasi anda seda informatsiooni, seda sõnumit, mis meil on. Ja kui on õige aeg inimese jaoks, siis ta võtab selle vastu.
Ühesõnaga, et me olekski nagu jõudnud selle vestlusringi tulemusel sinnamaani, et jagades seda head sõnumit, mida me ise oleme kogenud, võiksime me kasvatada seda väge, kuhu me kuuleme, aga kandes seda armastuse sõnumit, mis ühes risti inimeses on, me tegelikult iga üks niivisi külkül ja kõrval, me siiski suudaksime kurja ühiskonda paremaks muuta, et headuse külvitöö käib läbi evangeeliumi kuulutamise ja selle sama armastuse jagamise, mis meis usklik inimestane kõigis peaks olema. Et üleskutse kõigile, et külvata headust ja külvata armastust, kuri on kamitsetav.
Kurjale saab vastu, ikka ainult headusega, ei taha kuri kurjaga. See ei vii kuhugi, see on ummik.
Noh, kõige tähtsam sõnum on see, et kuri on võidetav, et seda on võimalik võita. Ma arvan, et väga paljud inimesed ei usu sellesse.
Nad on pettunud võib-olla selles, et
see nii ruttu ei lähe.
Jah, et see ei ole käega katsutav see tulemus, et ma ei saa kohe homme, ei tule mulle vastust. Ka palvetel ei tule ju kohe homme vastus. Et see tuleb väikese viivitusega ja tuleb teist moodi. Võib-olla igakord ei tule nii, nagu sa küsinud oled. Aga kindlasti jah, just seda veendumust ja kindlust, et kurjusele saab vastu.
Headusega.
Kindlasti. Kurjust on ikka ja me ei tea ette, kus ta meid ründab, et me ei tea ette, kus ta tuleb.
Eelkõige peame ilmselt tegelema ise endaga, et see meie üle võimust ei saaks see kurjus. Et meie seda ei suurendaks. Kui me teda ka väga palju vähendada ei suuda, noh, meie siin külikega anname lihtsalt oma parima, mida me teha suudame. Me anname endale täiesti aru, et ei ole meie võimuses, meie kahekesti seda kurjust ära ei võida. Aga me anname oma parima, me teeme seda, mida me suudame.
Et seda positiivsust ikkagi süstida, et jälle üks mem tuli ja rääkis, et oi, aga perearst näed, üldse ei hoolinud minust, üldse ei kuulandki, mis ma räägin. no mis ma teen, no mis ma ütlen, no kuidas ma lohutan, ma ütlen, et aga tegelikult on ikka inimesed head. Ja siis ta vaatab mulle siiralt otsa, kas sina usud seda? Muidugi ma usun, ma ei ole lihtsalt kõigi headega kokku puutunud, aga ma usun, et neid on rohkem kui kurjasid.
Ja, ma arvan, et kui kurjasid on, oleks rohkem kui häid, et
siis me ei elaks enam.
Siis me ei elaks enam.
Ja, sest elu läheb edasi kogu aeg. Ta ei läheks, kui oleks pimedus, ta ei saaks kasvada. Kui ei oleks valgust, ei oleks soojust.
Kurjus toitub headuse arvelt. Kurjus ei looju väärtusi. Kurjus hävitab. Tema õgib seda, mis on olemas.
Aitäh teile. Teie tegevusmaa seal politseis on ilmselt väga avar. Ja mida rohkem on neid, kes selle tööga pole kokku puutunud, seda turvalisemas ühiskonnas me elame. Nii tahaks teile soovida, et teil oleks vähem tööd, aga ma ei tea, kas sellega koos käib ka väiksem palk.
Aga, ja koondamised.
Ja, et kõigil peaks ikkagi nende leiva raha nende ametist tulema ja teie puhul on siis jah see politsei- ja piirivalve amet see põhitöö, ja siis vaimuliku töö tegemine on niisugune südametöö või selline armastuse töö. Jälle me jõudsime selle sama olulise märksõnani, armastus. Head kuulejad, stuudios olid Luterliku kiriku diakon Küllike Volk ja õpetaja Eve Kruus. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja me soovime teile kõigile palju armastust. Ja vaadake enda ümber, kui näete kusagil kurjus, siis ärge minge sellest mööda, vaid püüdke siis ka, võibolla on võimalik kohe midagi ära teha, aga ärge pange silmi kinni, vaid tehke nad hästi lahti ja püüame siis üheskoos headuse ja armastusega kurjusele vastu hakata. Olge te hoitud ja kuulmiseni edaspidi.
Naiste jutud.
Sõnumi toojate sammude kaja
päikese tõusu valguse paistus üle me raja
siis teed? Sõnumi toojate sammudega ja
päikese tõusu poolt tulevad need valguse paistus üle me raja. Taeva poole näitab siis teed.
Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Ja iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Armastuses ei ole kartust. Vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu.
Valguse paistus üle me raja.